Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Šest minuta, dobar dan. U Srbiji je 19 osoba zaraženo virusom korona. Počela je primjena novih mera za sprečavanje širenja virusa, pa su tako privremeno zatvorena 44 granična prelaza za drumski, železnički i rečni saobraćaj prema Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Povodom aktualne situacije sa koronavirusom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se večeras javnosti u 20 časova na radio televiziji Srbije. Srpska ekonomija za sada ne trpi velike posljedice i nema razloga za paniku, poručila je premijerka Ana Brnabić. Preduzete su mere kako bi se ublažili negativni efekti virusa na privredu, a između ostalog najavljena je i pomoć penzionerima u minimalnom iznosu od 4.000 dinara. U središtu pažnje posle pola šest o sukobima u Siriji. Da li je na pomolu novi rat ili put ka miru? Mogu li Rusija i Turska da obezbede smirivanje tenzija? Gost emisije je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je 19 osoba zaraženo virusom korona. Oboleli su smešteni na infektivne klinike u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Jedan pacijent koji je zbrinut u kliničkom centru Vojvodina ima težu kliničku sliku bolesti i nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Ostalih 18 su u stabilnom stanju i dobro se osjećaju, kaže direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović. Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije raspisali su tender za nabavku 15 respiratora kako bi se obezbedile rezerve tog aparata, uz napomenu da ih za sada ima dovoljno. Nema razloga za paniku. Srpska ekonomija za sada ne trpi velike posljedice koronavirusa, poručila je premijerka Ana Brnabić. Ona je rekla da su preduzete mere kako bi se ublažili negativni efekti na privredu, ali i da bi se, kaže, pomoglo penzionerima u ovom trenutku. U narednih mjesec dana svi penzioneri u zemlji dobit će jednokratnu financijsku pomoć u minimalnom iznosu od 4.000 dinara. Detaljnije Nataša Ćimović.
Vlada Srbije donela je mere kako bi preventivno ublažila negativne efekte virusa korona na ekonomiju i privredu, pa je uz odluku Narodne banke Srbije da smanji referentnu kamatnu stopu na 1,75% odlučila da uloži još 24 milijarde dinara u kapitalne infrastrukturne projekte. Najveću štetu za sada trpe tri sektora – turizam, transport i logistika, da bi se ublažio minus prouzrokovan nedolaskom stranih gostiju. Iz budžetske rezerve je preusmeren novac za dodatne vaučere za odmor u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Što se tiče naše privrede i naše ekonomije, situacija stabilna, pod kontrolom, nema razloga za paniku. Mi situaciju bukvalno zaista pratimo iz minuta u minut. Privreda Republike Srbije se u ovom trenutku zaista dobro drži, tako da zaista nema nikakve potrebe da ljudi panično kupuju, da stvaraju zalihe. Situacija je stabilna, svega imamo dovoljno, kako na rafovima i u prodavnicama u ovom trenutku, tako i u njihovim zalihama. Mesa, mlečnih proizvoda, mesnih proizvoda, svega ima dovoljno.
Predsjednica vlade je rekla da je doneta dodatna mera za zaštitu položaja penzionera u novonastaloj situaciji.
I mi ćemo u narednih mjesec dana obezbediti jednokratnu pomoć, finansijsku podršku svim penzionerima u Republici Srbiji u minimalnom iznosu od 4.000 dinara.
Što se tiče rada javnih preduzeća, sve funkcioniše uobičajeno. Zaposleni dolaze na posao po ustaljenom radnom vremenu, kaže Brnabićeva.
Najvažnije je da se ne stvara panika. Ukoliko bude bilo potrebe da se promeni neko radno vreme, da se produži radno vreme javnim preduzećima, reagovaćemo i to ćemo uraditi.
Vlada Srbije u dogovoru sa Privrednom komorom danas će ipak napraviti pravilnike za kompanije o daljem postupanju zbog virusa korona, ali i o tome kako da se ne umanjuju zarade zaposlenima koji su ne svojom krivicom u izolaciji.
Mi smo jutros na sastanku dogovorili da će Privredna komora Srbije preko svog infoservisa davati sve takve informacije privredi kako bi oslobodili sve ove druge linije za građane i za zdravstvene informacije. Tokom današnjeg dana ćemo imati tačne pravilnike oko toga kako se sve firme ponašaju u takvim situacijama. Mi smo dobili i dopise od sindikata. Ja sam dogovorila da ukoliko ima potrebe da se nađemo sa sindikatima i reagujemo. U ovom trenutku treba tačno da vidimo kakve su specifične situacije, koji su posebni slučajevi i da napravimo protokol za takve slučajeve. Ali ponovo, samo bez panike i naći ćemo rešenje. Ima različitih industrija, različite industrije, različiti sektori privrede će se različito ponašati zato što imaju različite opcije na raspolaganju. U nekim sektorima privrede potpuno je u redu da ljudi rade i kada su recimo u samoizolaciji, sektor usluga, informacionih tehnologija, pa čak i nekih javnih preduzeća mogu da rade od kuće. Moderne tehnologije to dozvoljavaju, oni su jednako produktivni. Neki drugi proizvodni sektori će raditi nekako drugačije.
Ministar finansija Siniša Mali poručuje da trenutno na računu budžeta imamo 168,2 milijarde dinara.
Inače, nemamo toliko novca, ali u posljednjih par nedelja uvek nam je na računu između 160 i 180 milijardi dinara. Dakle, za građane Srbije, za privrednike, mi smo apsolutno likvidni, sigurni, stabilni, imamo dovoljno novca da isplaćujemo sve svoje obaveze, da isplaćujemo plate, da isplaćujemo penzije, ali u ovom trenutku sa 168 milijardi apsolutno smo sigurni i u narednih dva meseca čak imamo novca da pokrijemo sve rashode, makar nemali ni dinara prihoda, što naravno neće da se desi.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da se prati snabdevenost trgovinskih lanaca i da je zaključak da robe ima dovoljno.
Juče ako je bila određena veća potražnja za nekim proizvodima poput brašna i ako ste vidjeli u nekoj prodavnici da ga nema, to ne znači da je nestašica brašna, nego to znači da u tom trenutku na toj polici, u toj prodavnici ili neko nije mogao da donese jer je na kasi ili je to u skladištu koje treba da se donese. Lanci međunarodni koji su kod nas prisutni uspevaju da snabdevaju Italiju, uspevaju da snabdevaju Sloveniju, uspevaju da snabdevaju Belgiju, uspevaju da snabdevaju Holandiju. Dakle, tamo gde su možda još mnogo, mnogo teže situacije nego što je kod nas, snabdevanje je tamo normalno.
Svetska banka ponudila je Srbiji 20 miliona dolara pomoći ukoliko bude potrebno za otklanjanje posljedica virusa korona, a i Kina je ponudila dodatne maske i drugu zaštitnu opremu. Inače, vlada Srbije je od američke ambasade zatražila pojašnjenje mere o zabrani ulaska građana Evropske unije u Ameriku. Pošto se zabrana za sada ne odnosi na Srbiju, neće biti, kako je rečeno, ni suspendovani letovi za tu prekookeansku destinaciju.
Od ponedeljka 16. marta u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji biće obustavljena nastava zbog situacije sa virusom korona, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Na Kosovu i Metohiji do sada nije registrovan ni jedan slučaj zaraze. A u Republici Srpskoj registrovana su 4 nova slučaja zaraze virusom korona. Ukupno je zaraženo 8, a pod nadzorom je oko 370 osoba. Do 30. marta bit će zatvorene sve osnovne i srednje škole i fakulteti u Srpskoj, a zabranjena su sva javna okupljenja. 17:15, slušate emisiju U središtu pažnje, govorimo o situaciji u svetu. U Kini je prošao vrhunac epidemije virusa korona, saopšteno je iz Kineske nacionalne zdravstvene komisije. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao je sve zemlje da udvostruče borbu protiv pandemije virusa korona. To što je proglašena pandemija ne znači da zemlje treba da odustanu, rekao je Ghebreyesus i dodao da zemlje moraju da uspostave ravnotežu između zaštite zdravlja, sprečavanja ekonomskog i socijalnih poteškoća i poštovanja ljudskih prava. U Italiji, najteže pogođenoj evropskoj zemlji, epidemijom koronavirusa, do sada je obolelo preko 12.000 ljudi, 827 je preminulo, a 1045 je ozdravilo. Vlada je bila prinuđena da po treći put u poslednje 4 dana uvede dodatne drastične mere. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Više nije preporuka, već naredba. Ostanite kod kuće. To je korak više, dodatno žrtvovanje koje premijer Giuseppe Conte sinoć traži od nacije tokom obraćanja, kada je saopštio dodatne vladine rigorozne mere kako bi se zaustavilo širenje epidemije koronavirusa, a najveći broj obolelih očekuje se narednih nekoliko dana. Primenom novih vladinih mera od jutros do 25. marta zatvorene su sve prodavnice, tržni centri, kafići, restorani, uslužne i estetske delatnosti, međunarodni pres centar u Rimu. Ostaju otvorene apoteke, prodavnice sa prehrambenim proizvodima, pošte, banke, kiosci sa štampom, benzinske pumpe. U skladu sa merama, u samousluzi, u istom momentu može biti samo 5 osoba, dok građani koji čekaju da uđu moraju biti u redu na distanci od najmanje metar i po. Premijer Conte je apelovao na građane da nema potrebe da prave zalihe, jer će prehrambene prodavnice biti redovno snabdevene. Dozvoljen je rad malim i srednjim preduzećima, fabrika, poljoprivrednim gazdinstvima, samo ukoliko obezbede uslove za radnike koji su u skladu sa merama. Konstantan progresivan rast obolelih preti da veoma brzo izazove kolaps sanitarno-zdravstvenog sistema zemlje. Zato se sve napuštene bolnice, sajamske hale ubrzano pretvaraju u sanitarne prostore za prihvat i lečenje obolelih od korone. Angažovani su penzionisani lekari i medicinske sestre. Italiji je pritekla u pomoć Kina, čija je vlada odlučila da uputi stručnjake i medicinsko osoblje, 1000 aparata za veštačko disanje i 2 miliona visokokvalitetnih zaštitnih maski. Dakle, situacija je veoma ozbiljna. Zato je premijer Conte pozvao građane da budu odgovorni, poštuju donete mere koje bi za 2 sedmice trebalo da uspore širanje epidemije. Sudeći po Rimu, koji je pust grad, na ulicama su policijske ekipe koje kontrolišu da li retke osobe u automobilima imaju dozvolu za kretanje. Građani su u svojim kućama, poštujući vladinu naredbu.
U narednim minutima o posljedicama koronavirusa na hotele i restorane u Srbiji. Po podacima kompanija članica Udruženja hotelsko-turističke privrede Srbije Hores, u njihovim smeštajnim kapacitetima u naredna 3 meseca za sada je zvanično otkazano skoro 33.000 noćenja. Hotelijeri najavljuju da će zbog problema koje na tržištu izazvao koronavirus od vlade tražiti da im se u tom periodu umanje poreske obaveze. Pripremio Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, koronavirus već je napravio ekonomske probleme hotelijerima u našoj zemlji. Direktor njihovog poslovnog udruženja Hores, koje ih okuplja na nivou Srbije, Georgi Genov, kaže da su počeli da im stižu podaci o otkazanim noćenjima za februar, mart i april.
Od 64 hotela koji su nam dali tačno podatke, kada je u pitanju individualno otkazivanje gostiju, to je 7132 noćenja, a otkazani broj noćenja kada su u pitanju grupe je 25337, što naravno predstavlja blizu 33.000 otkazanih inostranih noćenja. Naravno, ovaj podatak samo koji smo dobili od ovih hotela kojima smo poslali i tražili da nam dostavi informaciju, daleko je, dakle, trostruko je veći broj koji je otkazanih aranžmana i noćenja, s obzirom da svakog momenta pristižu u Horesu nove informacije, što ćemo za 10-15 dana tačno znati koliko je to otkazano do 1. maja. Planiramo da 15. maja održimo skupštinu Horesa, gde bi tačno utvrdili koliko je zapravo šteta i na koji način ćemo dalje delovati kao udruženje.
Genov je rekao da su svi hotelski kapaciteti u Srbiji svakodnevni rad sa gostima prilagodili zvaničnim uputstvima domaćih i stranih eksperata za zdravstvo.
dobili tačno uputstva i procedure kako trebaju zaposleni da se ponašaju u hotelskim preduzećima, dakle u hotelima. Takođe, pristiglo je u isto i uputstvo Svetske zdravstvene organizacije koje mere treba da se primene i higijenske, i naravno ima tu dosta još procedura ovih dana koje ćemo rešiti kada je u pitanju usluživanje, tamo da je mogućnost da više gostiju dodirne jedan od servisa prilikom švedskog doručka, da li će ga biti ili ne. Veterinarska inspekcija predlaže da promenimo i da ukinemo švedski sto, da jednostavno ide na direktno posluživanje kako ne bi gosti jedan za drugih one hvateljke uzimali i jednostavno dodirivali svi zajedno i mogućnost nastanka zaraz.
Prema rečima predsednika upravnog odbora Horesa Aleksandra Vasilijevića, veliki domaći hoteli su zbog troškova morali i dodatno da reorganizuju svoj rad.
Generalno mogu da vam kažem da su oni već počeli zatvaraju sprat po sprat, počeli su da dezinfikuju spratove, jer verovatno neće doći do povećanog broja gostiju u sledećih 5 nedelja sigurno, tako da mi očekujemo da će ovo da potraje sigurno 5 do 6 nedelja. Mi hoćemo da napravimo neku sinergiju kako bi prvenstveno spasili radna mesta i napravili neki plan za reorganizaciju i da vidimo šta možemo da uradimo kako ne bi zatvorili hotele.
Dok se tržište ne stabilizuje zbog ekonomskih problema koje je izazvao koronavirus, mi ćemo od vlade tražiti da nam se u tom periodu umanje poreske obaveze, najavio je predsednik Skupštine Horesa Tomislav Momirović.
Svakako, to je prvi predlog jer mi nemamo prihod iz kojeg da platimo porezi i to je nešto što mi moramo da tražimo od vlade u ovom trenutku jer to je realnost. Kao što znate, mi nismo orijentisani na to da tražimo pomoć države u redovnim okolnostima, ali ovo je zaista nešto što je prouzrokovalo razarajuće posledice po hotelski biznis. Mi to moramo da sagledamo. Svi znate da 50% našeg prihoda odlazi na poreze. Mi trenutno prihod nemamo. Tako da će vrlo upitno biti kako možemo da platimo poreze u tim okolnostima i jasno je da se ove stvari neće stabilizovati u skorijem periodu.
Turistički radnici Srbije završili su prošlu godinu sa oko 3,7 miliona gostiju, od kojih je udeo stranaca prvi put stigao do 51%. Taj deo naše privrede ostvario je devizni priliv od skoro 1,5 milijardi evra.
I kao što sam rekla u uvodu emisije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se večeras u 20 časova javnosti povodom aktualne situacije sa koronavirusom. Prenos možete pratiti na prvom programu našeg radija i na prvom programu naše televizije. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Na naplatnoj rampi Beograd održana je promocija edukativne kampanje 3 sekunde ceo život. Ovom kampanjom javno preduzeće Putevi Srbije želi da unapredi bezbednost saobraćaja, a cilj je podizanje svesti vozača kako bi se doprinalo savesnijoj vožnji i držanju bezbednog odstojanja. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović smatra da je neophodna nulta tolerancija za bahate vozače. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Ne zaboravite, pravilno odstojanje je preduslov za bezbednu vožnju. Krilatica je kampanje 3 sekunde ceo život javnog preduzeća Putevi Srbije. Svaka četvrta nesreća u kojoj ima poginulih događa se zbog nedovoljnog odstojanja vozila, a kada su loše vremenske prilike ne treba kretati na put, kaže naš kolega novinar RTS-a Dragan Milutinović, učesnik u kampanji koji se godinama bavi bezbednošću u saobraćaju.
3 sekunde život, to vam je pogled na navigaciju, pogled na radioaparat. Dovoljno je toliko da uradite na autoputu i da već napravite udes koji može da napravi katastrofalne posledice. Imali smo, na primjer, letos 99 poginulih za 99 dana na našim putevima. Naročito su to bili tranzitni turisti, nastradali su ljudi u zaustavnim trakama, nastradali su ljudi u obilaženjima, nastradali su ljudi koji su zaspali.
3 sekunde su sasvim dovoljne da ugrozimo svoj život, živote naših najmilijih, ali i drugih učesnika u saobraćaju, ističe potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović.
Činjenica jeste da od 15. avgusta prošle godine pa negde do početka marta mi na deonici autoputa Miloš Veliki nismo imali poginulih. a da smo recimo na Ibarskoj magistrali imali nažalost 9 mrtvih. Svako ko na bilo koji način može da doprinese da učinimo sve da budemo dovoljno odgovorni i ozbiljni i da ove poruke šaljemo svuda, stalno, gde god možemo, učinit će sigurno jednu dobru stvar, a to je da ćemo bar malo početi da mislimo kad sednemo u automobil šta to u stvari znači za bezbednost našu, naše dece i našeg društva.
Mihajlovićeva precizira ko su najopasniji učesnici u saobraćaju.
Ja znam naravno da ima puno onih koji će reći ja imam najbolji auto, ja najbrže vozim, meni se to nikada ne može desiti, ja vrlo dobro znam šta znači vožnje i tako dalje, pa ti su baš negde i najopasniji. I zato što su takvi najopasniji i najneodgovorniji, naše je da ih upozoravamo svaki dan jer je to jedini način da sačuvamo živote. To mi kao i u ovoj sada situaciji sa koronom. Oni koji misle da je to glupost, dakle oni jesu u stvari najneodgovorniji i najopasniji.
Godišnje na putevima u našoj zemlji pogine više od 500 ljudi, a na autoputevima je za 3 godine život izgubilo 150 ljudi. Zato budite odgovorni prema sebi i drugima, sačuvajte život.
Časova 27 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi blok reklama, muzika, a u nastavku emisije govorimo o sukobima u Siriji. Da li je na pomolu novi rat ili put ka miru? Mogu li Rusija i Turska da obezbede smirivanje tenzija? Gost emisije posle pola šest je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sa vama će biti moj kolega Nikola Denčić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
28 minuta je do 18 časova. Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Današnja tema, dešavanja na Bliskom istoku. Pre dve sedmice situacija u Siriji dodatno se pogoršala napadom snaga predsjednika Bašara el-Asada na položaje terorističkih grupa u pokrajini Idlib, gde je, kako se kasnije ispostavilo, bilo i turskih vojnika. Kao odgovor, usledili su raketni napadi na regularnu sirijsku armiju i nekoliko dana razmenjivana je artiljerijska vatra. Situacija se delimično smirila posle prošlonedeljnog sastanka predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija podržava sirijsku vojsku u toj zemlji i Putin i Erdogan su dogovorili privremeni prekid vatre koji je i dalje na snazi. Sukobi su doveli do toga da je Turska prestala da zaustavlja izbeglice koje žele da uđu u Evropu. Situacija je teška na granici sa Grčkom koja ne dozvoljava neograničeni priliv migranata. Ostalo je otvoreno da Turska i Evropska unija razmotre sporazum o izbeglicama od pre 4 godine. O ovim temama neposredno pred emisiju razgovarali smo sa Slobodanom Jankovićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Slobodane, dobar dan, dobrodošli u studio Radio Beograda 1.
Dobar dan, bolje vas našao.
Za sada se, makar prema izveštajima medija, prekid vatre u Idlibu uglavnom poštuje. Kada pogledamo dakle sve što se trenutno dešava na različitim stranama koje su upletene u celu priču, koliko je izvesno da će dogovor Rusije i Turske opstati u narednom periodu?
Pa Turska se potrudila prilično agresivno da se ovo primjerje nametne punim dejstvom, dakle, svojih i vazdušnih i kopnenih snaga po ciljevima sirijske armije i na taj način izdejstvovala da dođe do tog primjerja i do zaustavljanja višemesečne ofenzive regularne sirijske vojske potpomognute ruskom vojskom, pre svega avijacijom, i potpomognute paravojnim snagama i jedinicama Hizbolaha. Dakle, oni su prosto uništavanjem, znači, ljudstva, tehnike sirijske izdestovali to primjerje. E sad, koliko će se to poštovati, naravno, niko nema kristalnu kulu da kaže. Ne verujem da su Rusi, Bog zna kako, zadovoljni time, jer je bilo očigledno da je njihov cilj i cilj vlade u Damasku, tako da se teritorija očisti od terorističkih i paravojnih snaga i da se, naravno, zavede kontrola na čitavoj teritoriji zemlje.
Turska jeste, i kao što ste rekli do sada, uglavnom i uspjela da dobije sve ono što je zahtevala, dakle, uspostavljena i ta zona na granici.
Pa nije sve.
Ali zona je uspostavljena i nastavljeno je vojno prisustvo u Idlibu.
Da, ali treba se podsjetiti kad je pravljen sporazum u Astani, onaj prvobitni, pa kasnije o tim zonama ovaj deeskalacije, prvobitno je bilo uspostavljeno 5 zona. Od tih 5 ostale samo jedna, ta oko Idliba. Drugo, treba se podsjetiti, jel tako, u decembru prošle godine, kada je došlo do onog dogovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Turske, a prethodno i Rusije, naravno, o uspostavljanju zone bezbednosti na severu Sirije. Turska je planirala da kontroliše gotovo celu granicu istočno od Eufrata pa sve do Iraka. Nisu uspeli, oni su dobili jedan deo, jedan koridor, nisu ostigli one prvobitno proklamovane ciljeve. Dakle, Erdogan je imao niz tih ciljeva koje nije ostvario u Siriji i jako je ljut.
Ali održan je, dakle, i sastanak u Moskvi, Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin dogovorili su, dakle, ovo primirje koje je trenutno u najvećoj meri ipak na snazi. Dakle, s jedne strane, dogovara se, održavaju se sastanci sa Rusijom i predstavnicima Ruske federacije, radi se i dalje u trilateralnom formatu i zastane zajedno sa Iranom, delimično su i zajedničke kontrole u bezbednosnoj zoni, ali koliko bi sada možda po odnose Rusije i Turske, a naročito, dakle, što se tiče Sirije, moglo da utiče to što i Ankara i Moskva imaju različite stavove prema budućnosti Sirije, makar kada je reč o ulozi Bašara el-Asada u budućim dešavanjima u toj državi?
Pa od početka bilo je nekih ljudi i u inostranstvu ili kod nas koji su govorili o nekakvom savezništvu Moskve i Ankare. Barem znam što se mene lično tiče, da sam uvek govorio da je to vrlo neizvesno, da je to na kratkom štapu, prosto interesi Turske i Rusije nisu kompatibilni, samim tim to ne može biti neke strateške saradnje, već taktičke, i ona je uslovljena samim položajem Erdogana, koji je došao u sukob sa Zapadom, zato mu je bila potrebna Moskva, potrebno mu je da kao što smo smatrali da je Jugoslavija oscilirala tako između istoka i zapada, tako i on pokušava danas da oscilira između istoka i zapada i nalazi se pod pritiskom s jedne i s druge strane. Mi sad vidimo da Sjedinjene Američke Države naravno sad nude te sisteme Patriot, koje prethodno Obama nije hteo da Turskoj, ali pod uslovom da Turci nekako vrate sad aparaturu za S-400, tako, koju su već platili Rusima. Dakle, nije lako, ali mislim, prosto ovo mi deluje prilično hazarderska politika ova koju Erdogan vodi i ne verujem da može dugo da opstane. Dakle, u igri nije sad samo priča o Siriji, nego i njegov opstanak na vlasti i naravno pitanje šta će biti sa ovim izbeglicama i odnosima sa Grčkom, koji se sve više zatežu.
Upravo, to bi nekako i trebalo da bude moje sledeće pitanje. Dakle, Erdogan i pored saradnje sa Rusijom i kupovinom, dakle, sistema S-400, iako se trenutno spekuliše o tome da li će ih on rasporediti u samoj Turskoj ili šta će na kraju biti sa tim raketnim sistemom, Erdogan je, evo, pre neki dan i pozvao ponovo NATO saveznike da podrže akcije Turske. Koliko je u ovom trenutku, kakav bi mogao da bude odgovor, budući da Turska, evo, i po mnogim drugim pitanjima, ali sad i konkretno oko izbjeglica, dolazi u sukob direktno, dakle, sa jednom od članica NATO saveza, to je Grčka.
Pa jasno da ne može, upravo zbog toga da dobije podršku NATO-a. Turska, treba podsjetiti vaše slušalce da turska vojska se već godinama nalazi i na severu Iraka, dakle oni su u sukobu i tamo, i sa tamošnjim vlastima, samo što oni nemaju snagu da ih isteraju odande. Dakle, oni su angažovani na više država, njihova vojska, i to bespravno, bez ikakvog mandata Ujedinjenih nacija ili bez poziva tih država, osim u slučaju Libije, gde vlada u Tripoliju jeste pozvala Tursku da joj pomogne i imaju onaj sporazum iz novembra o bezbednostno-odbrambenoj saradnji. Ali u ovom trenutku prosto Turska se zamerila mnogima, od NATO-a ne može, ona je već bila dobila negativan odgovor, jer je Grčka bila stavila veto kad je prvi put Turska pokušala da se pozove na član 5, tako, o uzajamnoj pomoći, da su oni napadnuti. A gde su napadnuti? U Siriji. Nisu napadnuti u Turskoj. To je suludo. I vidimo da sad Turska pokušava da kroz svoje agresivno ponašanje prema Grčkoj nekako natera Grčku da začuti i kaže da, evo, pomoći ćemo Tursku, ali protiv koga, postavlja se pitanje. Protiv Rusije sigurno NATO sad neće hteti da pomogne Turskoj protiv Rusije.
I cela, dakle, situacija na granici Grčke i Turske jeste izazvana sukobima u Idlibu, ali i pre toga je već izvesno vreme Turska imala agresivnu politiku prema određenim delovima mora, gde je, dakle, sukoba oko nalazišta i moguće buduće eksploatacije gasa, dakle, energenata, i tu je bilo mnogo problema sa grčkom vladom. U ovom trenutku, dakle, makar prema onim informacijama koje imamo i koje stižu sa grčko-turske granice, koliko bi zaista moglo da se dogodi da se ponovi neki vid onog najvećeg izbegličkog migrantskog talasa od pre 5 godina, ili je moguće da će u nekom trenutku i cela situacija da se zaustavi, odnosno kolika je zapravo uloga Turske u svemu tome, dakle, da li će kao i tada, ako Turci odluče da spreče kretanje migranata, to i moći da se dogodi?
Pa, ova migrantska kriza je jasno pokazala da, nasuprot pričamo o tome kako države ne mogu da kontrolišu migracije, ne mogu da upravljaju, da mogu. Pokazano je više primjera, Turska je jedan od primjera. Dakle, ako neka zemlja prosto odluči da stavi vojsku, policiju, prepreke, zaustavi, onda ona može da kontroliše. To ne znači 100% da se spreči ilegalni prelazak granice. Naravno, to još niko nije uspeo, ali može u značajnoj meri da ga smanji, što je Turska i uradila, na osnovu dogovora sa Europskom unijom, odnosno kako oni kažu u europskim dokumentima se pojavljuju dve formulacije. Jedna je zajednička izjava, najčešće se pojavlja kao zajednička izjava iz marta 2016. godine, a negde se provuče i sporazum. Pa sad šta je, ali nije bitno, u svakom slučaju da nekog dogovora je došlo i na osnovu tog dogovora Turska dobija i novac od Europske unije upravo da zadržava migrante na svojoj teritoriji.
Kakva bi sada mogla da bude budućnost tog sporazuma?
A čim, izvinite, ovo otvaranje, vidimo jasno učešće turske države u tome, pa nema šta, turska policija na granici, ona propušta, ona ih usmerava kuda, recimo ne usmeravaju ih ka Bugarskoj, nego ih usmeravaju ka Grčkoj.
Onih propušta čak je bilo, dakle, i vesti o tome da se na neke načine posredno isprečavaju grčke snage da zaustave ljude na granicama. Kakve...
Da, bacanje suzavaca od strane turske policije, to Grčka optužuje da turska policija baca suzavac na njih. Javile su grčki mediji da je juče došlo i do pucanja na pograničnu grčku patrolu, da je turska vojska pucala na grčku pograničnu patrolu. Dakle, to su sve incidenti visokog rizika. Oni kažu da su turske specijalne snage raspoređene duž kopnene granice sa Grčkom. Dakle, situacija je zaista krajnje napeta između te dve zemlje.
Koliko je zapravo, šta i dalje stoji i šta će nastaviti da stoji od tog sporazuma ili načelnog nekog dogovora Turske i Evropske unije? Dakle, Recep Tayyip Erdogan je bio u Briselu, razgovarao sa čelnicima institucije Evropske unije, nije postignut dogovor osim da se preispita taj načelni dogovor. Dakle, šefovi diplomatije, odnosno visoki predstavnik Evropske unije Borelj i ministar Čavušoglu Turski će biti zaduženi za, kako su rekli, preispitivanje ili moguću neku reviziju sporazuma. Koliko je izvesno da će on opstati, odnosno šta je sad to što Turska novo očekuje zapravo, što do sada ili pre toga nije dobila ili nije Evropska unija nije sa svoje strane ispunila do kraja?
Pa nije jasno, Turska nije istekla neki jasan zahtev. Ono što su oni dobili, to je ad hoc jedna mera, to je 170 miliona evra dodatnih za smeštaj i brigu migranata i izbjeglica, ali i Sirije. Naravno, u Turskoj nema samo Sirijaca, njih je najviše, tu su i ljudi, kao što i vide ljudi koji se bave praćenjem ovih migranata, neregularnih u smislu da oni neregalno, odnosno ilegalno prelaze granice. Znači bez dokumenata ili vangraničnih prelaza i tako dalje. A šta se dešava? Dakle, prosto, kao što sam već rekao, nema nekog specijalnog zahteva šta oni hoće, i ono što nisam pomenuo, osim Sirijaca, tamo se nalaze i Afganistanci, i Pakistanci, Iranci, Iračani i razni drugi.
Govori se, dakle, o da bi Turska sada mogla da zahteva i bezvizni režim ili da se poveća obim prethodno utvrđenoj
načela. Pa da, niko im neće to odobriti.
Načela slobodne trgovine, od kojih neka jesu ukinuta posle nekih prethodnih akcija turske vojske. Dakle, u ovom trenutku zaista svi veruju da se to neće dogoditi, tako da koliko je moguće da bi Evropska unija možda iz straha ili iz nekih razloga da se ne ponovi ono što se već dešavalo 2015-16. godine, mogla da pruži možda neke druge ustupke koji nisu, ne bi bili, dakle, toliko radikalni kao ove o kojima se govori.
Pa meni se čini, na osnovu praćenja toga šta Evropska unija radi na pitanju upravljanja migracijama, kako oni kažu upravljanje, to oni kažu migration management, da. Oni od 2018. godine, barem, pa na ovamo, dakle, i bivša komisija i ova nova, dakle, bivša koju je predvodio Jean-Claude Juncker, poznat širem slušateljstvu kao onaj čikica veseli koji uhoće kako neobično hoda, verovatno pod uticajem alkohola, i koji voli da ljubi druge državnike.
I povremeno je malo bio nestabilan na nogama.
Da, da, da. I sad Ursula von der Leyen, oboje su dali akcenat na jačanje Frontexa, to jest Evropske pogranične službe. I prethodna komisija je rekla da bi trebalo to ojačati na nekih 10.000 ljudi i ona sama je to stavila u svoj projekat, dakle, ova nova komesarka kad je birana na tu dužnost. Dalje, Evropska komisija nastoji da prenese sve više nadležnosti u pitanju zajedničke politike azila, koja već postoji, i politike migracija, znači da prenese nadležnost sa država članica na Brisel i vidimo da konkretno na primjeru Grčke ovih dana što vidimo jeste da su zauzeli potpuno suprotan stav, da žele da zaustave migracije, da šalju pojačanja grčkoj vojsci i policiji. To je manje u ljudima, svega nekih 500 ljudi, ali jeste puno u tehnici, u logistici i dakle zauzeli su jedan potpuno suprotan stav. To se može vidjeti i po medijima, znate, vi kad vidite kako izveštavaju neki mediji, možete prepoznati koja je politika. Recimo Euronews sada oni javljaju, ne, eto, prosto mi moramo da zaustavimo migrante, onda puštaju vesti upravo tim napadima na grčku policiju, što se ranije uopšte nije dešavalo.
Uglavnom je dakle i 2015. isto išlo više i kao što ste rekli kad ti pričamo o solidarnosti, ovde je očigledno sa cilj da se ti ljudi i zaustave na granici. Evo kad smo već pomenuli Frontex i zajedničko delovanje cele Evropske unije, Evropske unije kao zajednice, koliko bi Evropska unija zaista mogla da se izbori s tim, odnosno koliko je moguće postići zajednički stav po svim pitanjima kako bi se regulisale ili koji je već termin talas imigracija?
Pa vidimo da je ovde za Grčku postignut taj konsenzus. Ne vidim da se neko protivi tome, prosto toga nema. Ali da li postoji volja Evropske unije da zaista se spreči i zaustavi u meri u kojoj je to moguće, taj nelegalni prelazak granice i ulazak lica bez dokumenata ili za koje ne možete da utvrdite da li zaista su ono što, kako se predstavljaju, to ne vidim na primjeru Italije, zato što recimo sve vreme dok Evropska unija blokira ulazak neregularnih migranata iz Turske u Grčku, ne radi ništa tako po pitanju Italije. Dakle, tamo, od kako je uspostavljena ova nova vlada, migranti ponovo dolaze, ponovo ih vojska preuzima i policija, oni se raspoređuju kampovima, onda beže iz njih, niko to ne kontroliše, plus ima ovu situaciju sa koronavirusom, dakle, gotovo se niko ne brine da li neko od njih je zaražen ili nije. Dakle, vidimo da je ta politika očigledno povezana sa nekim drugim ciljem. Ovde konkretno je usmjerena to da oni jednostavno su zauzeli drugi stav prema samom Erdoganu, prema političkom vojstvu Turske.
I naravno, veliki broj izbjeglica i pokušava da se domogne Evrope, Evropske unije, konkretnije čak
pa i
Zapada. Pa nisu
samo jednade, govori su
izbjeglicama i migrantima.
Pa to su migranti, jer izbjeglica je lice koje beži sa ugroženog područja. Da li je ugroženo ratom ili nekom prirodnom nepogodom, zemljotresom, poplavom i tako dalje, beži na susjedno područje koje je bezbedno. Turska je bezbedna, Turskoj nema rata. Onog momenta kad izlaze iz Turske, oni su migranti, oni više nisu izbjeglice.
I da se vratimo, dakle, možda opet na neki način i na Siriju, ali naravno i na Tursku, dakle, opravdanje Recepa Tayyipa Erdogana za pokretanje one prethodne akcije i formiranju te slobodne zone jeste bila da se otvori prostor u koji bi izbjeglice mogle da se vrate. Dakle, da ako sada da računamo da, naročito sada sa zatvaranjem makar jedne granice u Grčkoj, izbjeglice, odnosno migranti neće moći da svi krenu ka Evropi, kakva bi mogla dakle da bude njihova budućnost u slučaju da oni zaista i mogu da se vrate ka Siriji, odnosno kakvi su sada zaista tu planovi i za budućnost Sirije, odnosno koliko bi zaista moglo da se omogući da se postigne dovoljna stabilnost da bi neki od ljudi koji su odatle otišli zapravo uopšte i mogli da pomisle da se vrate.
Neki ljudi mogu, neki ljudi se i vraćaju u Siriju, ali koliko je realno, prvo veliki broj Sirijaca konkretno i ne želi da se vrati. O Afganistancima, Pakistancima, Irancima da ne pričamo, oni ne žele, oni hoće se domognu Nemačke, Švedske, koja je već zemlja, Austrije, ne znam. E sad, što se tiče Sirijaca, problem je dvostruki. Prvo, oni treba da se vrate, znači, u uništena područja, treba da se vrate tamo gde je mir uspostavljen, ali postoji strah. U kojoj meri je osnovan, to ne znam, ne mogu da znam. Postoji strah od tajnih policijskih spiskova sirijske policije, ko je na njima i da li jednog momenta kad pređe granicu može da se nađe na robiji. Dakle, ljudi se toga plaše. E sad, da li je taj strah preveličan? Nije, ja zaista ne mogu da znam. Broj Sirijaca koji su napustili Siriju je negde oko 6 miliona. Odnosno, između 5 i 6, ne znam tačno jer se ta cifra stalno menja, u samom tom području oko Idliba je već nekoliko miliona ljudi, recimo. I jako je teško sad dati procenu, da li će se vratiti, kad se vratiti. Ja mislim da na to niko nema odgovor.
Više, dakle, pitanje možda bilo šta bi moglo da se dogodi ukoliko se sukob, odnosno kada se sukobi zaustave, izvesno je da će se makar u jednom trenutku
zaustaviti. Da se napravi jedna opšta amnestija, recimo da se proglasi u Siriji, osim za lica koja su učestvovala u ratnim zločinima, naravno za to nikad ne možete i ne treba da date amnestiju, i da onda na nekim pozitivnim primjerima, prvo malim se polako uverava stanovništvo da može da se vrati u svoju zemlju.
Koliko...
Sigurno da neki to ne žele, neki su se uklopili, pogotovo i koji su otišli u Evropsku uniju, oni ne verujem da imaju neku nameru da se vrate.
Koliko je izvesna politička ta tranzicija u Siriji o kojoj se govori, dakle već jako dugo organizovali i nekoliko konferencija, ne baš sve previše uspešno, dakle, pretpostavlja se da bi sirijska vlada, odnosno trenutno, makar predsjednik Asad, trebalo da kontroliše veliki deo, ili bar najveći deo zemlje, da bi, dakle, moglo da se krene uopšte u bilo kakvu unutrašnju promenu, ali gde, dakle, imamo situaciju da je Turska na severu, da i dalje postoji, iako sada manji sa ulaskom Turske, ali prostor koji kontrolišu Kurdi, da američko povlačenje i dalje nije potpuno, dakle, jeste bilo povlačenje, ali nije, da se tu sad prepliću interesi i Turske i Sirije, naravno, da ne zaboravimo ni Iran u celoj toj priči, koliko je moguće najpre, dakle, neko i zaustavljanje sukoba u skorije vreme, a i bilo kakvo kasnije, dakle, ulaženje u neku vrstu političke tranzicije ili možda čak i buduće neke promene vlasti u Siriji?
Pa moguće kratkoročno pa i srednjoročno da dođe do zaustavljanja sukoba u smislu da oni postanu povremeni, kao što recimo bio slučaj na jugu Libana, dakle, da je bila ona kao slobodni Libana na jugu sa podrškom Izraela i ostatak Libana, i onda je povremeno dolazilo do sporadičnih sukoba, ali da takva situacija može da traje godinu. Dakle, moguće je tako nešto, i onda bi Turskoj dobro došlo što je veliki deo Sirijaca na njenoj teritoriji, ali s druge strane, opet oni imaju problem na unutrašnjem planu sa tim, zato što je ogromna većina Turaka blago rečeno sa nesimpatijama gleda na Sirijce, iz istih razloga kao i Evropljani, u osnovu smanjenja nadnice, konkurencije za radno mesto, dakle, to su manje više isti ti neki razlozi, i onda prosto oni hoće da daju podršku onoj političkoj snazi, ti nezadovoljni ljudi, koja će da kaže, ma ne, evo, rešit ćemo, vratit ćemo te ljude kući ili ćemo ih poslati za Evropsku uniju, gde. Tako da je to i jedno od objašnjenja za ovaj potez Erdogana, demonstrativnog slanja dela tih ljudi na granicu sa Grčkom.
I evo za kraj možda i da zaključimo možda malo i širu sliku svih dešavanja na Bliskom istoku, dakle, da li bi trebalo da gledamo na Siriju u narednom periodu kao ne i dalje možda najveće žarište, mada nije ni malo nisu manji sukobi ni u Jemenu ni u ostalim područjima, ili očekujete možda da tu možda i dođe do izvesnog smirivanja, a da se možda otvori i neki drugi sukob?
Pa definitivno Turska trenutno je okidač potencijalno velikih sukoba na Bliskom istoku, barem u tri zemlje, i naravno ne samo Turska, ali kažem konkretno, Turska je trenutno tu najvidljivija, ako ne računamo užasan i tragičan sukob, odnosno rat u Jemenu. Tako da dokle god se ne reši to pitanje turskog prisustva u Siriji, neće doći ni do trajnijeg, ne možemo nikad reći trajno u istoriji, nego trajnijeg i dugoročnijeg smirivanja situacije u Siriji.
Slobodane, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. O dešavanjima na Bliskom istoku za Radio Beograd 1 govorio je Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Današnju emisiju U središtu pažnje pripremili su i realizovali Olivera Simić-Milošević, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.
Disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in.
week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights, then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, la, la, don't lie when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't lie when my love, that heart is so cold. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And